Miaka 30 iliyopita mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda yalitokea kuanzia Aprili 7 mwaka 1994 na kudumu kwa siku 100 zilizogubikwa na ukatili, ambapo mamilioni ya watu walifurushwa kutoka makwao na wengine waliuawa. Tangu wakati huo, Umoja wa Mataifa umekuwa mstari wa mbele kuchukua hatua kuhakikisha silani jinamizi hilo halitokei tena popote pale duniani. Manusura wa mauaji hayo wanasemaje kuhusu kumbukumbu hii? Na je, dunia imejifunza nini kutokana na mauaji hayo ya Rwanda? Taifa ambalo limeshafungua ukurasa mpya na kuyapa kisogo. Twende basi mjini Kigali, ambako kumbukumbu imefanyika mwishoni mwa wiki na itaendelea kwa siku 100. Shuhuda wetu ni Eugene Wimana, afisa mawasiliano wa ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja Mataifa nchini Rwanda. Kwako Eugene.
Ni mshumaa wa tumaini unaong'aa kwa siku 100, muda wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi, janga lililosababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 1 wasio na hatia. Kumbukumbu zake za kutisha bado ni mpya. Ivete Nyomba ile Rugasagahonga ni mmoja walionusurika.
So they took my father inside.
Walimchukua baba yangu nyumbani kwetu, wakampiga risasi. Walimpiga risasi 3 kichwani mbele ya mama yake. Na mwanzoni walitaka kumuacha nyanya yangu hapo. Aliwasi sana, lakini wakampiga risasi.
Miaka 30 iliyopita, waathirika wa mauaji ya kimbari walipata tumaini.
Feel like you've got to live.
Unahisi unahitaji tena kuishi kwa niaba yako na wapendo wako waliouawa, na kisha unafikiria kuhusu chuki.
Albert alikuwa na umri wa miaka 2 wakati wazazi wake na ndugu zake 3 walipouawa. Sasa yeye ni mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa Vuba Vuba Africa Limited, jukwaa kuu la biashara mtandaoni nchini Rwanda.
Tunapoajiri mtu tunachanganya watu wote, hatuangalii kabila au mfumo wa ukabila tuliokuwa nao zamani.
Kampuni ya Albert ina mapato ya kila mwaka ya dola milioni 9. Hadithi yake ya mafanikio inashirikishwa na waathirika wengine zaidi nchini, ambao wamechagua umoja na upatanisho kama ishara za amani na maendeleo. Rais wa Rwanda Paul Kagame alishukuru walionusulika kwa kukuza upatanisho.
To the survivors among us, we are in your debt.
Kwa manusura miongoni mwetu, tuna deni nanyi. Tuliwaomba mfanye lisilowezekana kwa kubeba mzigo wa maridhiano mabegani mwenu, na mnaendelea kufanya hivyo, kufanya lisilowezekana kwa taifa letu kila siku, na tunawashukuru.
Continue to do the impossible for our nation, and we thank you.
Wakati Rwanda ikishirikia kumbukumbu ya miaka 30 ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi, kuna wito mkubwa wa pamoja wa kujitolea kwa kamwe tena.
Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, anasisitiza umuhimu wa kukumbuka.
We need to remember.
Tunahitaji kukumbuka, kurudia kiapo chetu cha asilani isitokee tena. Asilinani isitokee tena.
Never again.
Daktari Jean Damascene Bizimana, waziri wa Umoja wa Kitaifa na ushiriki wa raia wa Rwanda, anaomba dunia isisubiri matendo mabaya zaidi kuchukua hatua.
Je, tunasubiri watu wengine milioni 1 kufa kuchukua hatua? Hiyo itakuwa aibu kubwa ambayo maadhimisho haya inataka ikome.
Alice Wiley Ndelitu, mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuia mauaji ya kimbari, amezungumza nami kuhusu kumbukumbu hii. Unadhani dunia imejifunza chochote kuhusu mauaji hayo?
Miaka 30 sasa imeisha tangu hii genocide ya Watutsi hapa Rwanda ilipofanyika, na dunia bado inaendelea kujifunza kutoka Rwanda yenyewe. Tumejifunza watu wanaweza kuishi pamoja, watu wanaweza uana na pia waishi pamoja. Nimepatana hapa na familia ya mama moja. Huyo mama bwanake na watoto wake waliuawa na kijana mmoja. Na huyo kijana alienda kwa Gachacha Courts na akasema vile alipofanya, na akasema anaomba samaha. Na huyo mama ilimchukua muda, lakini alikubali. Na nikasema kweli, Rwanda inaweza funza dunia maneno mingi, sababu bila Watutsi sasa walilengwa wauawe. Na unajua nafanya kazi niko na hii mandate ya dunia nzima, ni gumu sana kupata watu wameweza kuelewana, watu wanaweza kusameheana, na watu wanaweza kusema hii Rwanda ni yetu sisi sote, wacha tuishi tu pamoja.
Mm.
So tumefunzwa hayo na Rwanda. Lakini pia dunia imekataa kabisa kujifunza, kuzuia vita kabla ifanyike, kuzuia genocide kabla ifanyike. Hii kazi ya kuzuia ni kazi nyingi sana. Tuseme kama sasa budget. Budget ile kubwa huwa inawekwa kwa defense badala ya kuwekwa kwa kuzuia. So badala ya kuweka pesa kwa kuzuia, huwa sasa tunakuja kuleta pesa sasa kwa peacekeeping missions, kwa hizi budget kubwa kubwa za kununua bunduki na vitu kama hizo. Na kama tungeweka nguvu kwa kuzuia, basi tungeweza kufanya vizuri kushinda sasa kuja baadaye kujaribu sasa kupeleka watu kotini na kuzuia vita. So bado dunia haijashika vizuri hiyo mwenendo ya kujua tuweke maanani kwa kuzuia. Hatuweki maanani ya kutosha kwa kuzuia.
Kwa habari za Umoja wa Mataifa, mimi ni Eugene Uwimana kutoka Kigali.